ja Makedoniassakin on luvassa asiasta vielä kansanäänestys. Täällä meillä Metsähallitus kartoittaa tänä kesänä Helsingin edustan vedenalaista meriluontoa. Tarkoituksena on tutkia luontoarvoja ja selvittää muun muassa, millaista kasvustoa Merenlahdista ja ulkosaaristosta löytyy. Lisäksi selvitetään, millä tavalla ihminen vaikuttaa vedenalaiseen luontoon, kertoo Metsähallituksen meritiimin suunnittelija Jamina Vasama.
Me toki tarjotaan sitten tietoa päättäjille päätöksentekoon, että voidaan tietää, että minkälainen meidän meriluonto on, minkälaisia luontoarvoja siellä on. Tänä vuonna meillä on ehdottomana painopisteenä nämä suurten kaupunkien rakennetut rannat, ihmispainealueet, että saadaan vihdoinkin myös tietoa sitten siitä, että minkälaisia luontoarvoja näillä tosi kulutetuilla rannoilla on ja rakennetuilla rannoilla on.
Tuuli sulkee ikkunan ja raapii ovea. Se tulee keittiöön ja puhaltaa hellaan tulen. Kattilassa on jonkun tyytyväinen pää hillokkeessa. Kissa takajaloillaan korkokengissä kysyy, onko hän mielestäni oravan näköinen. Pikemmin ilveksen mietin ja muistan, etten koskaan ole käynyt ullakolla, jonne tuuli ja epäilemättä myös kissa menivät yön tähtien alle.
Kiitos Erja Manto. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Minna Joenniemi ja tervetuloa osallistumaan kanssani tänne Kajaanin runoviikoille Kaukametsän hulinaan. Äskeinen runo oli Lassi Hyvärisen kokoelmasta Tuuli ja kissa, joka palkittiin eilen täällä Kajaanissa Tanssiva karhu-palkinnolla. Se on Ylen runopalkinto, jota on jaettu jo vuodesta 1994, ja pääsin täällä Kaukametsän kulttuurikeskuksen juhlasalin lavalla kukittamaan ja halaamaan sekä Lassi Hyvärisen että Kaisa Ahvenjärven, joka voitti kääntäjäkarhun saamalaisen nykyrunoiden suomennoskokoelmasta Tuulisolmut. Eli Tuuli ja kissa, Tuulisolmut. Kyllä, tänään puhutaan runouden uusista tuulista. Tapaamme Tanssiva karhu voittajat ja Raadin puheenjohtajan Jukka Viikilän pian, mutta ja silloin puhutaan runovuodesta ja kirjallisuuden kissoista ja syvemmin vielä saamelaisrunoudesta. Mutta nyt tässä kanssani, täällä Kaukametsän keskiössä, ovat Kajaanin runoviikon taiteelliset johtajat. Taisto Reimaluoto, joka on johtanut festivaalia 8 vuotta. Kiitos siitä, Taisto.
Kiitos.
Ja eilen kuulimme, että Soihtu siirtyy siis ensi vuonna näyttelijä ohjaaja Kati Outiselle. Millaisia lämpöaaltoja tai myrskytuulia nyt sitten Kajaanin runoviikoilla tulee puhaltamaan?
Apua. Mitäs mä eilen sanoin jonkun fikson? Mä sanon, että mä oon nyt niin kuin tämmöisessä perehdytysviikoilla, käyn katsomassa kaiken näköistä ja sen jälkeen mä muutan kaiken. Mä luulen, että tästä tulee semmoinen giga-mega-pötkäle. Tää siirtyy tästä ihmisläheisyydestä tonne isoihin halleihin. Esityksessä pitää olla pyrotekniikkaa tosi paljon. Ja ei mitään, algoritmit tekee tekstit ja yleisö ja esiintyjät 3D-tulostetaan.
Kyllä, tämä oli siis Kati Outisen visio tulevaisuudesta, jossa ehkä hiukan ironia olisi ollut.
Saattoi olla.
Mm-hmm. Sinut tunnetaan Valkokankaalta erityisesti Kaurismäen elokuvista, joiden dialogi on niukkaa.
Niukkaa, mutta vähäistä.
Kyllä. Ei ehkä runoudeksi, mutta aforismin kaltaista voisi näin sanoa. Joo. Mutta mikä on oma runosuhteesi?
Mun runosuhde on semmoinen, että mä pidin itseäni liian tyhmänä runolle tosi monta vuotta, koska mä yritin runoa järjellä ymmärtää. Ja sitten mä ajattelin, että sitä ei tarvi, että sen voi myös niin kuin sydämellä, sielulla, keholla ymmärtää. Ja nyt mä oon hyvä ystävä runon kanssa.
Ja sitten pitää ymmärtää vielä sitä ymmärtämättömyyttä, antaa sen vaan virrata ohjautta. Ei ottaa niin henkilökohtaisesti.
Aivan, aivan.
Kyllä. Ja täällä olet nyt sitten Helvi Hämäläisen runoista ohjannut.
Ohjannut ja dramatisoinut.
Kyllä.
Joka on huima, sanoisinko. Kun ihminen on parikymppisenä ensimmäiset julkaisunsa tehnyt ja 80-vuotiaana sen Finlandian voittanut kokoelmasta ja kasvanut sinä aikana tämmöisestä sotilaallisuuden ja jopa fasismin ihailusta pasifisteksi, niin se on hurjakaari ihmisen elämässä.
Mitäs Taisto Reimanluodolle on tapahtunut hänen runosuhteelleen tässä 8 vuoden aikana?
Mä olen oppinut lukemaan.
Sen sä teit jotenkin myöhäiseen vai 4. luokalla? Mä muistan runoraadiosta, se järkytti mua.
Kyllä joo, ja sitten runoja ei ole tarvinnut koskaan ratkaista. Se on ollut iso helpotus, että kaikki meistä on, tai hirveän monet meistä on käynyt jonkunlaisen koulun, kansakoulun, peruskoulun ja sitten lukion tai jotain muuta. Ja sillä asioita yritetään ratkaista ja saada niin kuin loogisia selityksiä asioille ja niistä johtaa tiettyjä päätelmiä ja historiallisia tämmöisiä lopputulemia, mutta runoja ei tarvitse ratkaista. Mm. Riittää, kun jollain tavalla oppii ne ja antaa niitä virrata.
Mm. Ja nyt olet esittämässä Suven runoilijan Harri Nordellin tekstiä, joka vuosi aina esität Suven runoilijan teksteistä oman tulkintasi.
Kyllä.
Luksusta sellainenkin. Kati Outinen, olet sillä silmällä vilkuillut ohjelmistoa ja pyysin valitsemaan sieltä omasta mielestäsi sellaisen Taisto Reimaluodon valitseman tänne tuoman esityksen, jossa jotenkin olisi nyt uutta tuulta.
No kato, etukäteenhän ei voi tietää, mutta mä epäilen, että tämmöinen Veikka Heinosen teksti, kovaa paskaa voisi olla, tekstiin perustuva esitys voisi olla tämmöinen uutta tuulta. Ainakin on teatterikorkeassa opiskelevia vielä ja ihmisiä, jotka sen on tehnyt. Niin
Miten täällä, kun on Ouluun päin kääntyy tämä ajatus, että siinäkin se, että on jo jotain tähän ainesosaseen liittyvää dramaturgiaa ollut teatterikorkeakoululaisten toimesta. Onko uutta? Jännä nähdä.
Joo. Mutta tämä on niin kuin sanan tasolla, että se edellinen oli tämmöinen tekojen tasolla oleva.
Niin. Täällä olen itse saanut monesti käydä ilokseni ja tänäkin vuonna täällä aina saa kokea niin kuin rakastettujen taiteilijoiden läsnäolon on Seelasellaa ja Kaitsyden, josta joka tässä selkäni takana istuu. Itse asiassa ihania esityksiä, kuulla klassikoita niin kuin L. Onervaa tai Aaro Hellaa Koskea ja jotenkin kokea niin kuin sanojen kauneutta, mutta että olen myös Taisto Reimaluoto ollut kiitollinen siitä, että olet tuonut tänne sellaisia mininäytelmiä, joita Helsingissä pääsyliput niin kuin revitään käsistä, kuten esimerkiksi vaikkapa Anna Paavilaisen Play Rape tai Nora Dadun Fail ja tänä vuonna se taitaa olla tämä Saara Turusen taimaalaisia rakkausavioliittoja täällä Suomessa, niin kuin taimaalaiset naiset itse esiintyvät siinä, mutta sitten on musiikkia, Vuokko Hovattaa ja Timo Tuomista ja sitten mä käyn aina siellä jatkoilla katsomassa Litku Klemetit nyt eilen juuri vähän sieltäkin opiskelen, kun tavallaan niin kuin rockpiiritkin osallistuu näihin juhliin, mutta semmoiseen laajempaa ilmiöön havahduin viimeksi, oikeastaan haistoin sen, että kun kävin Pentti Saarikosken esityksessä ja ympärillä oli vaan suurten sukupolvien edustajia, varmaan mieleltään uteliaita ihmisiä, mutta siellä vähän haisi niin kuin vanha ihminen. Ja se voi olla se Offin hyttysmyrkyn niin kuin tuoksu siltä vuodelta, mutta kyllä mä niin kuin vakavasti havahduin siihen, että nämä hienot suuret kulttuurikuluttajasukupolvet oikeasti niin kuin ikääntyy ja ehkä lähtee näistä saleistamme. Niin mitä kummaltakin kysyn, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä näille festaveille tapahtuu?
Sitten nämä festarit siirtyy hauduumaalle. niin mä en kamalan huolissani ole, koska mitenköhän mä sanoisin, twiitti, nykypäivän runous twiitti, ikään kuin nykypäivä lähtee kuromaan jotenkin. Sanallinen ilmaisu lähestyy lyhyydessään haikurunoja suurin piirtein, asiasisällöt ja sitten se tyyli voi olla erilainen. Ja mitä mä oon nyt viime aikoina teatterissa käynyt, niin kyllä siellä on nuoriakin mukana, että minäpä sanoisin näin, että koska olemme digimaailmassa, niin ison osan elämää me kaipaamme, että me kohtaamme ihmisen. Mm. Ja siinä tällaiset festarit esimerkiksi, minkä Taisto on nyt niin kuin ansiokkaasti tänne tuonut, että täällä on niin kuin ihmisen kokoisia ja pieniä esityksiä, jotka tulee lähelle, tulee iholle, mä epäilen, että niiden suosio tulee kasvamaan.
Mm. Varmaan se juju on, että miten saada se välitettyä, se viesti, se lupaus, että kun tulette nuorempana ihmisenä tänne, niin teidät kohdataan. Sä olet miettinyt taistoreimallikot tätä varmaan jonkun kerran 8 vuoden aikana.
Joo, ja sitten se helpotus tulee siitä, että kun on olemassa tämä sähköinen kenttä, missä kaikki asiat kulkee, niin ihmiset ottaa yhteyttä. Ja sieltä tulee ihan mitä tahansa näytettä, kun pyytää. Ja sitten kun oppii tuntemaan nuoria uusia taiteilijoita, tai nuoria taiteilijoita, niin ei tarvitse mitään uusia olla, mutta niin hyvin nopeasti tietää, että tuolla on hyvä juttu. Ja sitten tietää, että siellä onkin yksi, kaksi monta hyvää juttua, joita kaikki ei voi ottaa. Ja ei ajattele sitä, että onkohan tämä nyt jotenkin, niin kuin vetääköhän tämä. Jokaiseen esitykseen on tullut aina paljon ihmisiä. Mm. Että se on vähän niin kuin pirstaloitunut, ei ole enää ketään isoa lapasella näyttäjää, mutta ne pienetkin näyttäjät tai se pieni esitys onkin yksi, kaksi hirveän merkityksellinen.
No mä ehkä ajattelen enemmän niin, että niin kuin nämä tekijät, samoin kuin runouden vaikkapa viestinviejät, niin ovat kyllä nuoria ja aktiivisia, mutta että se kokijapuoli saattaa sitten olla niitä, jotka...
Se pirstaloituu ja siis se, niin kuin ne kapenee, ne niin kuin massat muuttuvat pieniksi ryhmiksi. Että sitä isoa lapasta ei enää ole, että lähdetään niin kuin tasa-arvon puolesta tai niin kuin kapitalismia vastaan tai sotaa vastaan tai ehkä toi Pride-homma on ollut semmoinen niin kuin viimeistä.
Vielä veivaan.
Okei, tuota, niin veivaan.
Ajattelen niitä katsojia.
Katsojia, niin kuin nehän on kokijoita.
Niin, runouden äärelle. Joo, niin. Että monestihan se on, että mulla on semmoinen kokemus, että vähän tämä suurempi ikäluokka on, heillä on ollut jo elämänsä aikana sellaisia kokemuksia, että he luottavat siihen, että minä voin tulla runouden äärelle ja tulen yllätytetyksi, mutta nuoremmalla väellä ehkä ei ole sellaista paikkaa täällä, että olenko minä.
Niin. Se on kiinnostava, äkkiä sanon, Aulikki Oksana oli kirjamessuilla Van Offina käymässä. Se seisoi standilla, meidän standilla hetken aikaa. Siihen tuli parisen entistä kansakouluoppilasta, sitten siihen tuli ihmiset, jotka halusivat sen kanssa laulaa virsiä. Hän kaikkien kanssa
teki kaikenlaista.
Niin, siis osallistui siihen ja hän osasi myös ne säkeet, mitä ihmiset toivat hänelle. Esimerkiksi jos joku vanha virre, niin he rupesivat yhdessä laulamaan, ei mitään kirjoja ollut. Se toisenlainen se traditio, kun ei ollut näitä tämmöisiä vehkeitä, mitä meillä on päässä, näitä härpäkkeitä.
Mutta heitänpä tähän sen, että varma on, että nuorta lupausta tulee tänne sunnuntaina esiintymään, kun Veikko Sinisalon lausuntakilpailu pidetään. Niin. Niin siellähän on jälleen se seuraava sukupolvi opiskelijoita, jotka aika isoa palkintorahaakin havittelevat, niin uusintavat. Olit tyytyväinen siihen, että minkälaiset esikarsinat oli?
Joo, ja valtavan taitavia, niin kuin näyttämöllisesti taitavia, teknisiä, rytmillisesti hyviä ja valtavan hieno artikulaatio kaikilla ulos. Ulosanti selkeätä ja hyvää ja kokonaisuus, niin kuin sen esityksen kokonaisuuden ymmärtämisen kykyä paljon. Mun aikana, tämän 8 vuoden aikana, niin viimeistä kertaa, kun on valittu nuori lausuja, niin se on pompanut niin kuin 50% tai 100%. Se niin kuin ensinnäkin niiden ihmisten määrä, joka tulee sinne, ja sitten se, että ne on ammattimaisia tai ne on taidokkaasti tehtyjä kokonaisuuksia, niin se taito määrä on niin kuin valtavasti niin kuin parantunut.
Mistähän se johtuu?
Voiko tietäisi. Mutta mä en tiedä sitä, mutta siis se halu tulla sinne ja sitten se, että se on niin kuin jotenkin, se näkyvyys on vissiin ilmeisen paljon lisääntynyt. En tiedä, mistä se näkyy.
Ai lausumisesitysten niin, tai tämmöisen lavarunouden.
Niin, ja sitten ihan pelkästään, kun jengi tekee näitä stand-uppeja ja tämmöisiä. Ne tekee myös sitä niin kuin runomuotoa ja sitten tekee pieniä performansseja ja sitten tietenkin sitä komiikkaa. Sitten niin se lisää sinällään sitä.
Runo battle. Rap on tuonut niin, ihan hirveästi runon luokse.
Vanha kunnon niin kuin niin. Väinämöisestä lähtenyt niin, tuota, niin. Mutta iloa siitä
se
tekstistä.
Se ei tarkoita sitä, että se olisi joku kansanliike. Okay. Se on ehkä niin kuin ravintolan liike tai kruunuhan liike tai joku huonekaluliike, mutta se on, niin kuin, se on niin. Semmoista. Ja, mutta niitä on paljon niitä pieniä liikkeitä ja se on ihan mahtavaa.
Näin lempeään ja tulevaisuuteen meidät johdatti tämä ajatus Veikko Sinisalon kilpailusta, joka ratkeaa siis sunnuntaina. Kiitos Kati Outinen ja Taisto Reimaluoto.
Kiitos.
Nyt otetaan runoilijat esiin, koska heistä alkutuottajista tämä runous lähtee, ilo lähtee. Ja tänne tulee Jukka Viikilä, Tanssiva Karhuraadin puheenjohtaja ja sitten Tanssiva Karhu palkinnon voittaja Lassi Hyvärinen ja kääntäjä Karhulla palkittu Kaisa Ahvenjärvi. Annoin tehtävän, koska täällä Kaukametsän kulttuurikeskuksen pihalla on kolme esimerkkiä nyt sitten Taisto Reimaluodon Kajaanin runoviikkojen meiningistä. Ja Jukka Viikilä kävi kirjailija kokemassa Tuukka Vasaman runoteltan. Mitä sinulle tapahtui?
Se oli aika merkillinen kokemus kaiken kaikkiaan. Mä aika pitkään tuossa sateessa jonotin pääsyä tänne telttaan. Se oli niin suosittu sateellakin, että mä sit kuuntelin Eino Leinoa sieltä teltan läpi. Mutta oli se kyllä mielenkiintoisella tavalla mun kohdalla. Mä halusin, tilasin, sieltä sai valita niin kuin ihmisestä tai maailmasta ja oliko se, mikä se kolmas olikaan. Sitten voi valita tyyli, vähän perioodin, mistä runon valitsin. Mä valitsin keskiperioodin tästä modernistista runoutta. Se oli Eeva-Liisa Mannerin tämmöiset kromaattiset tasot. Kyllä se mun hienosti kyllä puhutteli sitten tämmöisen niin kuin retkeilytunnelman kanssa.
Niin, olit keltaisessa tämmöisessä vanhaan ajan teltassa.
Tästä hyvinkin abstraktit toisiaan seuraavat säkeitä, sitten niin kuin teltan keltainen valo ja sitten sattui vielä tämmöinen mukava metsäinen sateen ropina sinne teltan kattoon. Niin. Kyllä mä en itse en ole hirveän aktiivinen noin intiimille esityksille, että nyt kun pakotettiin, niin menin. Ja kyllä mä olen siitä kyllä hyvin tyytyväinen, että siinä oli jotain kyllä semmoista niin aidostikin kyllä jotakin merkittävää ja merkillistä siinä. Jotain ihan toista, mitä se, kun kotona lukee Manneriin, niin nyt kun Tuukka sitä ihan lähellä mulle oikeastaan ei lukenut, vaan oikeastaan niin kuin tulkitsi tai esitti. Se oli hyvin taitavaa.
Vau. Voit joskus, kun on oikein paha mieli, niin asettua sängylle ja tilata Tuukan viereen lausumaan. Se olisi aika hienoa.
Se olisi kyllä hienoa.
Niin olisi. Lassi Hyvärinen, koska voitit Tanssiva Karhu runopalkinnon, niin sen nimihän tulee tästä Aulikki Oksasen runosta, joka kertoo tytöstä ja sirkuskarhusta. Joten oli jotenkin luontevaa lähettää sinut kokemaan kuvataiteilijapariskunta Tapani Kokon ja Virpi Kannon, eli Laila ja Linnun ja Tapani Tampuriinin taidevankkuri-show.
Kyllä, siinä ensimmäisenä tosissaan ne vankkurit tuossa pihalla hyppää silmille. Peräkärryyn rakennettu vähän tämmöiset länkkärityyliset, mutta iloisen väriset, ja siitä tulee heti sirkus mieleen. Pihalla sitten on myös värikkäitä veistoksia, instrumentteja, jotka nekin on taideteoksia, veistosmaisia. Ja sitten kun itse esitys alkaa, se on hauska itse ironinen myös.
Karnevalistinen
kyllä. Niin.
Ja lapsen mieltä meissä kaikessa ehkä vähän puhuttelee, vai miten kävi sinulle?
Kyllä nimenomaan näin.
Kyllä.
Mutta jos ajattelee, että siinä on kaksi kuvanveistäjää, että ne veistokset olisi jossain galleriassa, Tämä nyt on aika toisenlainen tapa tuoda veistoksia esille tämmöisen sirkusesityksen kautta. Nämä on siis osa sitä esityksestä. Nämä sirkuskarhut on karhuveistoksia esimerkiksi.
Niin, niitä pinotaan päällekkäin semmoisia puustotehtiä.
Kyllä, ja ne käyttäytyy huonosti. Niitä pitää käskeä ja komentaa niin edelleen.
Jälkinauru, teoksen jälkeinen jälkinauru. Muistellessa teosta niin kuin rupeaa naurattaa, hyvä merkki. Kaisa Hyvärinen, olet tutkinut saamelaista runoutta ja tehnyt väitöskirjan siitä mytologiasta. Ja sitä on tässä käännöskarhuvoittaja-kokoelmassakin karhuja myös. Siellä on karhumyyttiä monella tavalla uudistettu. Mutta minä, kun siinä on noitia myös siinä saamelaismytologiassa, niin tuuppasin sinut kokemaan Taito Hoffrenin ja Juha Valkeapään pelkoteoksen ja siitä nimenomaan osan myrkkyä. Mitä tapahtui?
Puolijoukkuetelttaan astuttuamme saimme heti kuulla tuuban soittoa ja polkuharmonin ääntä yhden ja saman ihmisen tuottamana, eli heti lähtökohtaisestihan siinä oli täysin myyty. Ja esitys oli todella suosittu, että osa yleisöstä tunkeutui sinne seinän läpi, koska he eivät malttaneet kiertää teltan toiselle puolelle varsinaisen sisäänkäyntiin. Tämä toi jo semmoisen hienon yhteisyyden tunteen siihen esityksen alkuun. Ja teltta tuli ihan täyteen ja osa meistä istuskeli lattialla ja kuulimme kirjeitä pelosta. Ja koska itse istuin lattialla eturivissä, niin pääsin osaksi pullon pyöritystä vuosien tauon jälkeen ja tietysti pullon suu osoitti ensimmäisenä minuun ja sain kertoa, mitä pelkään. Mutta siitä muodostui aika hieno hetki. Yhtäkkiä ihmiset, täysin sattumanvaraiset yhteen tulleet ihmiset, niin kuin raotti kuka milläkin tavalla todellisia pelkojaan. Siinä päästiin kurkistamaan johonkin ihmisyyden ytimeen vaikkakin lyhyesti, mutta aika läsnä olevasti.
Ja mikä se mörkö siellä oli? Se oli se kunkin kokema pelko vai?
Joo, no mä itse asiassa taisin sen mörön siihen tuoda, kun sanoin, että pelkään pimeää, koska pimeässä voi olla mörkö, niin se oli se mörkö.
Tuossa Susinukke Kosola, joka oli yksi Tanssiva karhu ehdokkaista, niin hänen runokokoelmansa variston sai ainoastaan sitä vastaan, että lähetti hänelle tunnustuksen. Kyllä. Nimenomaan, että tätä on liikkeellä. En uskaltanut itse lähettää, koska olisin tunnustanut jotain niin suurta.
Eikö se ole jokinlainen varkaus, jos sitä ei lähetä sitä tunnustusta?
No kun me ollaan näitä, minäkin nyt paljastin olevani Tanssiva karhu raatilainen, samoin kuin seuraavan runon lukeva Erja Manto. Me kaikki istuimme ja Marit Lindqvist ruotsinkieliseltä puolelta tässä raadissa. Ja valitsimme seuraavan runokokoelman, eli Tuuli ja kissa, Tanssiva karhu voittajaksi ja kuulemme siitä näytteen. Olepa hyvä, Erja Manto.
Ulkona loistaa kirkkaus. Valonheittimet pyyhkivät pihaa. Ne ovat kaikki siis tässä kohti. Kissa juoksee pimeästä ilahtuneena. Minä en pidä granaattien tärähdyksistä ja ärsyynnyn monesta seikasta lehdessä, jota luen. Aamulla mehiläiset tutkivat ojaan kaatunutta panssarivaunua. Tuuli siivoaa pellon kraaterit mullalla ja sammalella. Tällainen on maailman luonne, näytän kissalle, kun heitän jauhot tyynenä kiehuvaan veteen. Kuin herätyskellon keskelle nuotiota.
Ai ai, miltä se kuulosti omaan korvaan, Lassi Hyvärinen, tuo teksti?
No, tuttu se ainakin on.
Vain niin. Jukka Viikilä, Tanssiva karhu -raadin puheenjohtajana, kirjailija, niin näissä Lassi Hyvärisen runoissa on persoonia nimeltä Kissa, Tuuli ja on yöhevosia. Ja jotenkin raadin perusteluissa kuvasimme tätä anarkistiseksi miniatyyrimaailmaksi. Mikä sinua siinä kiehtoo?
No, toihan oli tuommoista poettisen mielikuvituksen juhlaa tuo koko kirja kaikkinensa. Tämä miniatyyri luonne, tämä tämmöinen ikään kuin viittaussuhde tällaisen Fabelin, tai oikeastaan vähän lastenkirjojenkin niin kuin perinteeseen, joka on pitkä perinne, ei mikään hirveän tuttu minulle, mutta kaikille jollain tavalla kokemuksellinen kuitenkin. Niin se on mielestäni hienoa, millä tavalla se on oikeastaan tämmöisenä lähtökohtana tai pohjana tällaiselle, oikeastaan ei niinkään pääasia, mutta tällaiselle niin mun mielestä poettiselle mielikuvituksen runoudelle ja irruttelulle. Ja se on mielestäni niin kuin Hyväräisen kirja oli alusta asti niin kuin selvä peli jotenkin, niin kuin, että se on, ja nyt ollaan niin kuin todella hienon runokokoelman kanssa tekemisissä. Että niin, et semmoinen jotenkin hirveän ajattoman tavallaan myös runokokoelman tai semmoisen kaikin tavoin kurittoman myös siinä mielessä, että se ei paikannut, se voisi olla niin kuin kirjoitettu jonain muunakin vuonna kuin tänä vuonna.
Se sai erityisesti kehuja kissarunouden alalajista onnistumisesta. Niin mikä se tämmöinen kirjallisuuden kissuus on, Lassi ja Hyvärinen ja Jukka Viikilä?
Se on varmasti aika helppo toimittajan napata myös tämä kissuus. Lassi saakoon puhua.
No, tietysti lastenkirjallisuudesta paljon on tuttua, mutta sitten on Bulgakov, romaanikirjallisuus.
Saatana saapuu Moskovaan. Crazy Cat-sarjakuvakissa.
Sitten myös semmoinen tuoreempi sarjakuva kuin Faaraon kissa, jonka tekijä en muista. Tämmöinen vähän romaanimaisempi sijoittuu Välimeren. Tämmöisiä juutalaiskaupungin osioita ei enää ole olemassa.
Ne on sua inspiroineet.
No se jäi myös mieleen. Kyllä. Ehkä tuorempana, mitä on lukenut.
Kissoja on karvisia ja saapasjalkakissoja ja
se on aika
Eeva-Liisa Mannerin kamala kissa.
Ja Ties Eliotin runoudessa.
Cats, koko musikaali.
Onhan se ihan järjetön, vasta joka ajattelee paljon, että kissoja on. Ja niillä on jotain semmoista. Kyllähän tässä Lassin kokoelmassakin jotain, Lassin kissassakin jotain, kaikissa niissä jotain yhteneväistä, on joku sen oikukkuus tai mystisyys. Mutta mä pidän sitä kuitenkin lähtökohtana vaan tälle tulijalle runoudelle.
Vähän vähemmän kilpailua on personofoinnista. Tuuli on sulla myös persoona tavallaan tässä runoteoksessa. Kerro, millainen luonne tuulella on runoissasi?
No tässä kirjassa tuo runo, mikä ensimmäisenä luettiin ehkä lähetyksen alussa. Siinä tuuli sulkee ikkunan ja raapii ovea. Näin voisi myös käydä, mutta sitten se menee jo puhaltamaan Ellaan tulen, eli on siis liikettä luonnollisen tuulen ja tämmöisen hahmon, joka puhuu. Eli se voi milloin tahansa muuttua taas käyttäytyä luonnollisen tuulen tavoin tai sitten henkilöhahmon tai satuhahmon.
Tai Jumalan.
Kyllä.
Jumalan. Asut Tohmajärvellä ja näissä runoissasi on pelloilla hehkuu ydinlaskeuma ja ilmassa on jotenkin semmoisia tuomiopäivän tuulia. Ja kissa on jotenkin välinpitämätön sille, että jonkinlainen maailmanloppu on jo ehkä tullut tai tulossa. Ja tässä äskenkin kuulussa runossa niin kuin viitataan mehiläisiin, joista me ollaan tietoisia, että ne on uhattuja. Ja jos mehiläiset katoavat keskuudestamme, niin tuho tulee aika nopeasti. Millaiseen maailmaan sun runokirjasi nyt sitten ilmestyi?
No semmoiseen maailmaan, että tämmöisiä mieleyhtymiä varmasti just voi syntyä. Vaikka kirjassa ei mehiläisten katoon viitata, mutta tämmöisenä aikana on ymmärrettävää, että se yhdistyy sitten tähän mehiläiskatoon. Samoin sota, jos ajattelee tulevaisuutta, niin se on enemmän taistelua luonnonvaroista kuin tämmöistä vanhaa valtioiden välistä sapelin kalistelua, vaikka siitäkään ei kirjassa välttämättä sinänsä puhuta, mutta voin kuvitella, että tämmöisiä mieleyhtymiä tulee.
Tämä Tanssiva karhu vuosi on aina mahdollisuus myös havaita, että minkälaisia uusia tuulia runoudessa on. Niin Jukka Viikilä, minkälainen oli sinun niin kuin analyysisi siitä, mitä ilmassa liikkuu?
Sehän on tietenkin hyvinkin vaikea tehtävä, tämän koko avaa siitä sanoa, että on niin ylenpalttinen toi runouden tulva, mitä tuonne kotiovelle kannettiin. Että kyllä mun sellainen kaikenlainen pluralistinen, joka on hyvä asia, siis kuva siitä jäi ja semmoinen, että mä ajattelenkin jotenkin niin, että mitä vähemmän oikeastaan semmoista kokoavaa temaattisuutta siitä vuodesta mä pystyn keksimään, niin sen parempi se tilanne on, koska mun mielestä, että tuossa oli ehkä tosi nimittäviä tekijöitä, mutta jotenkin se niin kuin, ikään kuin tyylien kirjo on aika suuri itse asiassa, tai poetiikkojen kirjo tavallaan, mikä tuossa paketissa on, osittain varmaan johtuen tästä kustannusalankin tavallaan muutoksista. Mutta samaan aikaan, eri portinvartijoita vähemmän, mutta samaan aikaan sit se on ehkä tuottanut tällaista sitten väljemmin kriteerein kirjoitettua runoa, joka sitten tavallaan niin kuin kuka tahansa voi aika helpostikin kirjoittaa nykypäivän tai julkaista nykypäivän runokokoelma, joka on tietenkin, pidän sitä ihan positiivinen asia, mutta kuitenkin semmoinen, se tuo semmoista tasollista hajontaa tavallaan tuohon pakettiin. Mutta mun mielestä tätä vuotta jotenkin ehkä nimitti vanhojen tai etabloituneiden tekijöiden niin kuin hyvien kokoelmien tavallaan ilmestyminen. Et mun mielestä tosi monet semmoiset tunnetut tekijät teki parhaita kokoelmiaan tai tosi hyviä kokoelmiaan juuri tässä niin kuin otannassa. Ja se näkyy ehkä vähän tuossa ehdokasasettelussakin näin että semmoinen, sanotaan, että semmoista niin kuin olisi ehkä halunnut löytää semmoista vähän niin kuin tuntemattomampaa, niin kuin todella niin kuin raikasta runoutta. Oli, sellaista kyllä oli jotenkin oraalla, mutta ei ehkä siihen asti jotenkin, että olisi voinut ehdolle vielä laittaa. Mutta tuuli on leveä, voisi sanoa näin. Ja tosi hyvä, leveä ja lämpöinen.
Mitä oli Lassi Hyvärisen runovuodessa valoja ja tuulahduksia?
No mulla ehkä runovuoden, en muista mikä kirja minäkin vuonna ilmestynyt, saatan lukea tänä vuonna ilmestyneen kirjan 5 vuoden päästä. Mm. Mutta tuossa Kääntäjäkarhu tässä jaettiin myös ja ajattelin myös muita käännöksiä. Käännökset meille suomennetaan klassikoita, vanhoja, uudempia klassikoita, joka vuosi jotakin ja runoilijana sanoisin, että se samalla kirjoittaa tavallaan suomalaisen runouden näkymätöntä taustahistoriaa. Runoilijat lukee näitä suomennuksia, ottavat opiksi, innostuvat niistä. Ja niin kuin esimerkiksi Max Jakob, jota suomennettiin nyt lisää tuossa pari vuotta sitten aikoinaan. Jakobia on suomennettu ja on nähty, että tämä on vaikuttanut paljon suomalaisen proosarunokehitykseen.
Mm, ja siksi, jotta haluamme nostaa tämän kääntäjärunouden arvon, niin meillä on kääntäjä Karhu olemassa. Sitä kuulemme ihan pian. Ja teille kuulijoille, jotka liityitte vasta joukkoon, niin kuuntelette nyt Kulttuuri Ykköstä täältä Kajaanin runoviikoilta. Ja saamme seuraavaksi kuulla Ylen kääntäjäkarhupalkinnon voittaja teoksesta, joka on Kaisa Ahvenjärven nykyrunouden suomennuskokoelma Tuuli Solmut. Kuulemme sen ensin runon pohjoissaameksi Kaisa Ahvenjärven lausumana ja sen jälkeen suomennoksena Erja Mannon äänellä.
Parkitan nana patti, helpmutan mahtsun silkeliinni, kiinnalas silkit, marokkaanalas prokatat, latni ja raases sistepihtat. Touttaan tollestaka, kiehta silpa pohkani skitta, kuossohasa lipaidäpmi avahakapirra.
Valmikoin tiukat paulat, koristelen helmillä, laskostelen silkkihuivit, kiinalaiset silkit, marokkolaiset brokaadit, verka ja hauraat sisnanpalat. Tunnen otteen käden hopeavyöllä, revontulen liehunnan vyötärön ympärillä.
Oo, se oli Tuuli Solmusta Ratna Karina Eiran runo. Ja Tuuli Solmut on siis kokoelma, jossa Kaisa Ahvenjärvi olet kokoonnut 4 Norjassa asuvalta saamelaisrunoilijalta, nykyrunoilijalta, runouden uudistajalta runoja. Ja osaat siis saamea, et ole saamelainen itse.
Kyllä.
Kyllä.
En ole, kyllä osaan.
Siinä tulee heti vähän mieleen tämä kulttuurinen omiminen, joka on nyt niin ajankohtainen keskustelun aihe. Ja tämä äskeinen runohan kuvasi saamelaispukua, jossa on niin kuin uusia osia, kiinalaisia silkkejä ja sitten vanhoja osia, hauraita sisnapaloja, nahkaa, joka on aika tunnusomasta tälle koko kokoelmalle, että perinne ja sitten uusi niin kuin kohtaa. Mutta tämä, kun puhutaan saamevuusta, niin aina roihahtaa somessa. Ja olet sanonut, että tämä sinun Tuulisolmut on someräyhäämiseen verrattuna hiljainen kuiskaus puheenvuoro saamelaisuudesta. Tilillä olet nyt, että mitä se tarkoittaa?
Ehkä niin sanoessa ajattelin sitä, että runous ei nyt ole tämmöinen massoja tavoittava äänitorvia. Ja ehkä somessa tosiaan roihahtaa, no runous harvoin roihahtaa otsikoihin. Mutta jos sinne runouden äärelle päätyy ja pääsee, niin ehkä avautuu sellaisia erilaisia sävyjä ja rivien välejä ja niitä harmaan alueita, että asiat ei ole niin mustavalkoisia kuin minkälaisena ne näyttäytyy tuommoisessa vastakkainasetteluun helposti päätyvässä somekeskustelussa.
Jukka Viikilä, minkälaista ymmärrystä itse sait näiden runojen, saamelaisrunojen kautta saamelaisuuteen?
No, ainakin sellaista ymmärrystä, että siellä kirjoitetaan hienoa lyriikkaa, tosin ei sitäkään mitenkään yllättynyt pidä olla. Että runouden genret ja traditiot ovat kaikkialla hyvin pieniä tavallaan perifeerisiä. Että sikäli tavallaan se, ehkä minua on osattu yllättää se, miten paljon juuri saamelaiset aiheet saamelaisilla runoilijoilla on. Että se niin kuin, ehkä se voi jossain määrin olla kompositiotakin, mikä tuossa on niin ehjäksi tehty. Ja tietenkin tämä kysymys saamelaisuudesta on siinä ikään kuin tuossa nimenomaan teoksessa. Että tavallaan että hirveän paljon niin kuin käsitellään. Tai miksi ei käsiteltäisi, se on tietenkin varmasti semmoinen ikuinen aihe tuossa ja hyvin polttava. Varsinkin äidinkieli, tavallaan saamen kieli, ja suhde siihen. Usein se on niin kuin näin runoilijalla sitten kokonaan jo kadonnut tai katkennut se. Mutta esimerkiksi se asia oli mulle semmoinen, mitä mä en mitenkään niin kuin näin konkreettisesti tiennyt. Ja toihan tekisi myöskin tuo runous sitten hirveän sen elämykselliseksi. Aika oli hyvin vaikuttavaa.
Joo, ehkä me voitaisiin siitä asiasta, ennen kuin Kaisa meille puhuu lisää, niin kuulla yksi runo, koska minäkin nimenomaan opin tästä, että puolet saamelaisista ei puhu saamea, että 30-35 000 heitä on ja 9 erilaista saamen kieltä, mutta joista pohjoissaamea puhutaan eniten, mutta tässäkin kokoelmassa 2 runoilijaa 4 kirjoittaa norjaksi, ja nyt kuulemme heistä toisen, eli Helge Sirin runon.
Äiti ei joikaa, mutta hän opettelee kieltä. Minun äidin äitini ei joikaa, mutta hän puhuu kieltä. Minun isäni ei joikaa, hän puhuu norjaa. Minun isän isäni ei joikaa, hän laulaa virsiä. Minä joikaan, mutta en ymmärrä kieltä. Minun tyttäreni joikaa ja puhuu kaikkia kieliä.
Ihana. Ihana toiveikas loppu tässä runossa, joka sisältää kuitenkin aika raakojakin viittauksia saamelaisuuden historiaan. Valitsit tämän ensimmäiseksi runoksi kokoelmassa. Mites vastaat tähän Viikilän ajatukseen siitä, että yllätykseen siitä, että niin monet runoilijat käsittelee saamelaisuutta runoudessa?
No, se on ihan totta, että eri tavalla saamelaisuuteen liittyvät aiheet, ne ei ole välttämättä tämmöistä niin kuin identiteettipohdintaa tai kielen pohdintaa. Ne voi olla jotain niin kuin viitteitä, joskus hienovaraisiakin viitteitä saamelaiskulttuuriin, joko perinteeseen tai nykykulttuuriin. Mutta kyllä tämä niin kuin saamelaisuus tavalla tai toisella on aika vahvasti läsnä saamelaisessa nykyrunoudessa. Mutta on myös totta se, että tätä valikoimaa toimittaessani ja suomentaessa niin ehkä myös valikoitu ne niin kuin saamelaisspesifit runot. Myös väitöskirjaa tehdessäni sitä aineistoa rajatessani niin tulin korostaneeksi nimenomaan sitä niin kuin saamelaisuutta käsittelevää runoutta, jolloin niin kuin näkymättömiin jää se ehkä semmoinen universaalimpi, yleisinhimillisempi runous, jota myös saamelaisella kentällä kirjoitetaan.
Toisaalta se on ymmärrettävää siinä mielessä, että kun on näin viiltäviä tunteita, niin niiden tiivistäminen, runous on erityisen kaunis ja hyvä muoto niin kuin käsitellä. Yhdellä lauseella saadaan siinä sanotuksi, että minun isoisäni ei joikaa, hän laulaa virsiä, vaikkapa tämmöinen niin kuin lestadiolaisuuden trauma, että miten on suhtauduttu saamen kieleen ja joikaamiseen. Ja karvani nousevat niin kuin pystyyn. Ja olen kiitollinen siitä, että se on välitetty minulle, joka en niin paljon tiedän haja-asioita tästä historiasta. Kyllä. Valitsit kokoelmaan nimen Tuulisolmut Irene Larsenin runosta. Mitä siinä tulee näkyväksi nykysaamelaisuudesta?
No, Irene Larsenilla on just hänen kokoelmansa sijoittuu vahvasti nykyaikaan, internet-aikaan, siellä twiittaillaan ja ajetaan autolla, mutta runoissa on paljon viittauksia saamelaisten suulliseen perinteeseen ja uskomusjärjestelmään. Yhdessä runossa kuvataan tyttäriä, jotka repivät tuulisolmut auki, ja tässä viitataan vanhaan tarinaan, joka kuvaa saamelaisten alkuperää. Larsen todella tuo niin kuin tämän vanhan perinteen mun mielestä hyvin raikkaalla ja kiinnostavalla tavalla nykypäivää. Ja jollain tavalla niin kuin kaikki nämä valikoiman runoilijat tekee sitä samaa, että he tuo sitä jotain saamelaista perinnettä ja tällaista niin kuin tähän nykytodellisuuteen. Ja sen takia se nimi mun mielestä sopii tähän koko valikoiman nimeksi.
Ja naisia on kolme mukana, yksi mies, ja se on naispainotteinen ilmeisesti se saamelaisrunouden kenttä.
Kyllä se on naispainotteinen määrällisesti, mutta on myös vahvoja miesääniä. Skodenin lisäksi voi mainita Suomen oman saamelaisrunoilijan Niila Solmbergin, jonka teoksia on suomeksikin saatavilla, ja hän ei sen takia ole tässä minun valikoimassani mukana.
Viittasit Sigbjørn Skodeniin, joka on tässä neljäs runoilija. Mutta tosiaan tämä, sain sinulta tiedon, että suomeksi olisi ilmestynyt vain 12 saamenkielistä runokokoelmaa, joissa siinä on mukana jopa Nils Aslak Valkeanpää, aurinkoisän, joka on voittanut aikoinaan Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinnon.
Joo, mä en pane päätäni pölkylle tämän juuri tämän 12, mutta kyllä se
sanoo, ihminen, niin...
Joo, mutta siis jotain tätä luokkaa se on.
Joo.
Tätä luokkaa se on, lisääkin suomennettavaa riittää.
Niin, ja tämähän on siis kiihtynyt huomattavasti enemmän nyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, ihan samalla tavalla kuin nämä runoilijat, joiden runoja olet valinnut kokoelmaan, niin ovat debytoineet 2000-luvulla, 2010-luvulla, että se liike on kasvava tällä hetkellä.
Kyllä.
Kyllä. Ja sitten vielä neljäs runoilija, Sigbjørn Skåden, eräänlainen paha poika, jolla on muun muassa runo, joka on kuin seuran hakusivuston chattia, minusta hyvin eroottisesti latautunut, ehkä jopa vähän rivohko. Ja sitten hänellä on yksi runo, jonka on Shakespearein muodossa, niin kuin lainaa Shakespearein näytelmän muotoa, mutta tapahtumapaikka onkin Saamen Euroviisut, Saami Grand Prix. Olisi hienoa tavata kuulla livenä Skådenia, mutta kävi ilmi, että sinäkään et ole tavannut näitä neljää runoilijaa. Miten se nyt näin on päässyt käymään?
No, en ole heitä tavannut. He asuvat tuolla kaukana Saamenmaalla, kalliissa Norjassa.
Lentokoneet lentää.
Joo, mutta heidät pitäisi ehdottomasti saada kyllä nyt sitten tänne Suomeen esiintymään. Tilaus lähtee universumiin tästä nyt Yleisradion eetterin kautta. Skåden on tehnyt myös tällaisen runosarjan, jonka jo Suomen sitten tuulisolmuihin, jossa ajetaan Lapissa ja takapenkillä lapset katsoo Disneyä DVD:ltä ja juo kolajuomaa ja ei ole yhtään niin romanttista kuin Eino Leinon Lapin kesässä. Tämä oli johdatukseni Eino Leinoon, koska huomennahan siis vietetään Eino Leinon 140-vuotispäivää, joka on runon ja suven päivä. Ja minä haastoin teidät pohtimaan, että mitenkäs sitä voisi hyödyntää nyt tällaista merkittävän henkilön juhlapäivää, miten voisi juhlistaa sitä jotenkin toisin, uudistaa uudet tuulet suven ja runon. Aloitetaan Kaisa Ahvenjärvi.
Joo, mä viimein keksin, tämä oli mun mielestä kauhean vaikea kysymys, mutta sitten mä keksin sellaisen näin niin kuin vähemmistökielestä suomentaneena. Ajattelin, että mun on hyvä heittää tämmöinen ehdotus, että sen sijaan, että lukee niitä Einon ihania suomenkielisiä klassikoita, niin ottaisikin Eino Leinon päivänä jonkun vieraskielisen runokokoelman, siis runokielellä, jota itse ei tunne, ja lukisi vähän runoutta, katselisi sitä, pyörittelisi sitä suussaan ja silmissään. Sanoja, joita ei ymmärrä.
Mä ehdotan, että lähtee sen teoksen kanssa vieläpä kaupungille, niin kuin minä olen tehnyt täällä ihmisten kanssa ryhmä paikallisia. Lähdimme Eino Leinon patsaalta, joka muuten näyttää siltä, että hän lukisi tabletilta runoutta, niin siitä lähdimme samoilemaan ja annoimme epäpaikoille arpomalla runoista nimiä. Mitä sanoo Lassi Hyvärinen? Kuinka uudistamme runon ja suven päivän?
Niin, en tiedä uudistamisesta, mutta miten herätetään eloon tai elävöitetään. Tulee ensimmäisenä mieltä, kirjoitetaan vanhoista runoista uusia versioita, kuten Leino itsekin teki Nocturnosta, joka on varmaan tunnetuin hänen runoistaan. Mutta hän ei ollut tyytyväinen ilmeisesti. Ja vuosia ensimmäisen version julkaisemisen jälkeen hän vielä halusi tämän uuden version siitä tunnetumman.
Pidän tätä hyvänä ideana. Fanifiktiota tavallaan. Paremmaksi uusia värssyjä väliin. Mulla on puhelimessa tuolla tien päällä lavarunokulttuuria vievä Outi Illuusia Parviainen. Olet miettinyt tätä samaa asiaa, niin mikä on sinun ehdotuksesi?
No moi Minna, terveisiä täältä keskeltä Etelä-Pohjanmaata. Me ollaan Kurikassa tällä hetkellä ja tiedätkö, me puhuttiin tästä aiheesta tämän meidän On the Road lavarunoilija Possen kanssa äsken. Me todettiin, että hei, että mikä muu olisi parempi ehdotus lavarunoilijoilta kuin se, että kirjoita oma runo. Ja jos se tuntuu liian haastavalta, niin ota sellainen minimi. Ota vaikka, että 5 sanaa on ihan minimi. Sellaisen runon pystyy kirjoittamaan ihan kuka tahansa. Ja anna se joko sun läheiselle tai jemmaa se hänelle. Siis mähän rakastan yllätyksiä, joten mä ehdotan, että jemmaa se. Laita se piiloon hänen taskuunsa tai rotsin taskuun tai hänen johonkin käsilaukkuun tai johonkin. Tee tällainen henkilökohtainen ylläri.
Erittäin hyvä idea sekin. Ja jos jonnekin kirjaston kirjan väliin jemmaa, niin sitten kannattaa laittaa vielä siihen puhelinnumeronsa mukaan ja vähän tämmöisellä deitti-meiningillä.
Nythän idea kehittyy huomattavasti vielä niin kuin lämpöisempään suuntaan. Joo. Ja suosittelen siinä tilanteessa kirjastosta valitsemaan jonkun sellaisen kirjan, joka on mahdollisimman kaukana runoudesta.
No näin on. Dekkareinen väliin sujautetaan runoja. Minkälainen kiertue teillä on meneillään Helsinki Poetry Connection? Siis kahdessa osassa kierrätte Suomea ilmeisesti.
Kyllä. 2 viikkoa pötköä, mutta välissä vaihtuu porukka lennosta. Ja minibussi 8 henkeä mahtuu tänne tai 7 henkeä plus tavarat, mikä on se realiteetti. Ja tällä hetkellä ollaan meidän kolmannessa pysähdyspaikassa, joita nämä on keikka Seinäjoella. Eli jos Seinäjoki se kuuntelee, niin tulkaa kaikki still standingiin kello 18. Ja me kierretään sitten tässä Pohjanmaata nyt pari päivää ja sitten mennään Jyväskylään. Ja sieltä me luikautetaan Poriin ennen kuin me mennään sitten Helsinkiin vaihtamaan auton sisälmykset.
Ja lavarunoudesta idea on se, että mikrofoniin, mielellään siis juuri nimenomaan omaa, ja se esittäminen saa pirskahdella moneen suuntaan. Ja teillä taitaa olla open mikkejä siellä, eli saa myös
on open mikkejä, ja myös tänä iltana on open mikki. Eilen iltanakin oli, ja saatiin kuulla esityksiä muun muassa japaniksi.
Oho, mikäs kaupunki se olikaan?
Se oli Taidelaitos Haihat tuolla Joutsassa.
Aivan, terveisiä. Haihatukseen.
Terveisiä vaan, siellä oli kuulkaa oikein ihana ilta.
Kyllä. Minkälaisen vastaanoton olette siellä saaneet?
Erittäin lämpimän ja avoimen. Ihmiset on niin kuin sillä lailla, niin kuin, jollain lailla niin kuin pehmeän sydämisesti lähestyy näitä runoiltoja. He nauraa, he eläytyy. Eilen ihmiset itki, kun Jonna esitti niin koskettavia tekstejä.
Täytyy tulla mukaan ehkä.
Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää matkaa teille. Semmoinen vinkki muuten vielä, että huomenna saa kirjastoista ilmaiseksi ainoan runouslehtemme Tuuli ja Savu uusinta numeroa. Miksi Jukka Viikilä?
Tuuli ja Savu.
Niin, Tuuli ja Savu. Tuuli ja kissa, Tuuli solmut. Tuli, tein kirjoitusvirheen puheessa. Sitäkin näköjään sattuu. Jukka Viikilä, mikä olisi ollut sinun ehdotuksesi?
Olisi ollut. Mä en tiedä hirveästi ehtinyt miettiä, mutta mun mielestä jotenkin jos mä ajattelin vaikka nykypoetikon ja Leinon jotenkin ero, niin se on ennen kaikkea niin kuin määrällinen. Et Leino kirjoitti kai 200 teosta. Jotenkin tätä kautta mun mielestä mä hakisin sen tehtävän, että se voisi olla tällainen. Ja Leinohan tuotantohan on hirveän niin kuin sillä tavalla hajanainen, että sillä on äärimmäistä laatua, ja sitten tuossa on niin käyttölyriikkaa. Niin joku tämmöinen käyttölyriikkakilpailu, niin nimenomaan pyrkisi niin kirjoittamaan paljon läässä. Eikä koska nykyään tuntuu, että tehdään, niin kuin tuostakin meidänkin otannasta näki, niin että jengi tekee niin kuin vaivalla säkeitä, niin pääsi semmoisen niin rannerentona tekemään. Että joku sellainen, että aikaa 5 minuuttia pitää saada 20 liuskaa runoa aikaiseksi.
Eikä saa nostaa kynää paperilta, sehän on yksi metodi pötköä.
Se on tämän kaltaista, tämmöinen, kun se kuitenkin grafomaanikostahan oli kysymys selkeästi.
Kiitos Jukka Viikilä, Lassi Hyvärinen ja Kaisa Ahvenjärvi sekä runot lukenut Erja Manto. Toiverunoja saa vielä lähettää, tämän runon haluaisin kuulla, se tulee täältä Kajaanista lauantaina. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä Jakke Holvas kyselee ummikkona, että mistä oopperassa on kyse. Kiitos ja runokasta kesää.
Suoralähetys tuli Kajaanista, Kajaanin runoviikolta. Minna Joenniemi oli siellä toimittajana. Ja tämän päivän ajan vielä ehtii toiveita lähettää tämän runon haluaisin kuulla ohjelmaan, joka ylihuomenna lauantaina kuullaan täällä Radio Yhdessä. Toiveet pitää lähettää nyt sähköpostitse, muuten eivät ehdi. Ja osoite on toive.runot@yle.fi. Kajaanin runoviikolta tulee myös tuo illan, siis lauantai-illan toiverunon lähetys, alkaa 19.02 Radio Yhdessä. Ja runoutta käsitellään myös Aristoteleen kantapäässä, jonka toinen lähetys kuullaan lauantaina kello 10.35. Tämän viikon Aristoteleen kantapäässä japanilaista tanka- ja haikurunoutta avaa runoilija, kääntäjä Kai Nieminen. Siis Aristoteleen kantapäässä lauantaina kello 10.35. Aivan kohta kello on 15.55 ja nyt kuuntelemme uutisia englanniksi.